Z Mišo Mol govoriva o Emi, o Evroviziji nasploh.
In o Denisu Avdiču.
In o Denisu Avdiču, seveda. Zdaj bova pa skušala najti recept za zmago tako, da se bova malo sprehodila po času in bova probala ugotoviti, če se da potegniti kaj skupnega ta zadnjim zmagovalcem Evrovizije. Zakaj bi oni naj zmagali? Neka prelomna točka se mi je zdela Loren 2012, pa greva najprej k njej. Zmagala je z veliko prednostjo in v prejšnjih treh tednih, ko sem gostil vse polfinaliste Eme, si jih je največ izbralo za evrovizijsko priredbo tole pesem. Zgleda, da kaj ma?
Vse ma, ona ima karizmo, imela je odličen nastop in tudi v gibu je bila enkratna. To je bilo res tudi na ekranu zagledati in njen glas v tem ni popolnoma nič popuščal. Je imela te zelo, zelo eksotične gibe. To je bil odličen nastop, kar je pa zanimivo, ne pesem, ali pa celo refren, ki ni izničil pesmi, ker če pravijo, da je zelo speven, poenostavljen refren, da to lahko škoduje skladbi, da je preveč preračunljiv ta refren, tukaj je pa to dobro bilo skupaj.
V smislu, preveč preračunljiv, da se ga da prelahko zapet.
Ja. Torej,
ja. In ta je zanimiva, 2013. Danska, Only Teardrops, Emily the Forest. Zanimiva mi je, zato ker se meni v resnici ni zdela nič posebnega.
Saj ni.
Res ne.
Ta pa je res zelo enostavna. Bila je pa ona tako zelo preprosta na odru, taka majčken romantično zasanjana, s temi spuščenimi lesmi, ampak pesem pa ne bi mogla reči, ampak jaz nisem glasbeni strokovnjak, da ima, ne vem, kakšno močno umetniško vrednost.
Meni se ni zdela nikoli nič posebnega.
Ne.
2.14 Končita, aha. No, tukaj pa neke dileme o tem, da je zbudila pozornost, pa ni, ne?
Ne, Končita je imela že prej zelo, zelo je bila prepoznavna, veliko intervjujev je imela povsod po Evropi, znana je bila tudi zaradi svojih idej, misli, načina življenja. Poslušala sem številne njene intervjuje, zelo je brihtna ali brihten. In neverjetno, ne, morda so ljudje pričakovali, da bo razočarala v samem nastopu in potem slišimo še vokal, ki je bil nezmotljiv. Ne, pesem je sicer taka James Bondovsko himnična, spet bi rekla, nič posebnega, ampak ta volumen tega razpona nas je pa zelo presenetil, ker je resnično dokaz, da zelo, zelo oblada petje in te višine, te razpone.
In potem je ratalo manso. Priznaj, da me je malo ratalo tudi zaradi tistega zaslona zadaj. Oziroma, kar pol točke dobil zaradi tistega led zaslona s tistim
fantkom. Jaz mislim, da je bilo to zelo pomembno, ker ta pesem meni ni blizu. Se mi zdi tako ena lajnica. Tako, mogoče, da se v avto pelješ pa malo poslušaš.
Meni se zdi tako kot veliko drugih, ki jih slišimo.
Absolutno, zelo se strinjam.
Led zaslon jih je rešil. Led zaslon.
Ja, je bil zelo, zelo dobro je bilo to narejeno. Res.
Dobro. Pol je ratalo Džamali. Spohaj nismo razumeli v resnici, ne?
Nismo razumeli, čeprav večina, verjetno tudi novinari in komentatorji, so si prebrali zgodbo vnaprej. In komentatorji imajo tudi pomembno vlogo pri glasovanju, zaradi tega, ker lahko vplivajo na naše glasove, s tem, ko nam obrazložijo, zakaj je pesem zakaj gre v pesmi, obrazložijo kaj o samemu izvajalcu. To je bil precej dramatičen nastop z zgodovinsko pomembno, emocionalno vsebino, tudi politično. Ona je to zapela s to pretresljivostjo tudi na samem izrazu. Melodija je podprla besedilo in tukaj je bil spet en paket.
Ker v resnici ta pesem ni preveč catchy, ne? Če so čisti iskreno.
Absolutno, ne? To ni pesem za, da bi človek zadensal ali pa si jo,
ali pa si jo popeval.
Ali pa popeval. Ampak mogoče prav res v tej emociji, v tej prepričljivosti, iskrenem nastopu in pripovedjo, ki jo nosi pesem.
In lani...
Talvez devagar possas voltar a aprender.
Brez plesalcev, brez led zaslonov, brez spektakla.
Popolnoma enostaven nastop. Najprej dobi človek občutek, da mora biti s tem fantom kaj narobe, da ga je zelo strah, da je mogoče živčen, nevrotičen. Potem ugotoviš, da je to na njegov način prepevanja, podajanja, zgodbe. Izjemen. In še bolj s tistimi sukničem s prevelikimi, širokimi rameni, v katerem se je izgubil, deloval kot malce obok, kar se je kasneje skazalo tudi, da sicer ni zelo zdrav, ampak spet gre za iskren nastop, brez balasta, skoraj šepetajoče občasno, ampak vseeno nam je veliko povedal v tej zgodbi.
In kar se meni zdaj zdi, je, Miša, da ima teh šest pesmi, zelo so drugačne.
Izjemno.
Izjemno drugačne.
Zato me tudi moti, ko kdo reče, to ni evrovizijska pesem.
To, kaj pa pri svetem Bogu je evrovizijska pesem?
To je floskula, ki so jo nekateri oprijemajo. Žal, veliko krat tudi avtori sami menijo, da imajo že vzorec ali pravi recept za evrovizijsko pesem, v bistvu pa Evrovizija sama generira vsakič novo in drugačno evrovizijsko pesem.
In tudi, če bi se midva zdaj še kako matrala, nikak ne morava najti nič skupnega tem šestim, ne?
Ne, tukaj recepta ni, kvečemu lahko izjemno, izjemno, če ga dorečem, sfališ, če misliš, da ti bo uspelo na ta način, da veš, kaj je.
Če si ti pameten, pa rečeš, to pa je direkt za zmago, ne?
Zdaj pa jaz vem, kaj je.
Zdaj pa jaz vem, kaj je. In nikako ne morava vedeti, ali je to, ne? Ali je to, ja, prosim, ali je to hvala, ne, ne? Mislim, ne morava, ne?
Ja, celo drzno, ne, da reče hvala, ne, ker veliko krat s tem uspodvodiš, ne, kritike ali gledalce, da bojo rekli, ja, hvala, ne, ne. Pogumno, mene ta pesem simpatična, nima zdaj ne vem kakšnega refrena, ki bi ga lahko pel, ne, kvi če mu rečemo hvala, ne, ne. Ampak, Leja zna to odnesti. Jaz ti zelo, zelo želim preboj v finale. Ne bi bila presenečena, če bi prišla v finale.
Tudi jaz ne, moram priznati.
Res ne. In čim boljšo uvrstitev, ker nismo slišali še vseh skladb, še vseh izborov ni bilo. Ko pa bodo, takrat pa začnem jaz to poslušati in primerjati med seboj.
Z Mišo Mol govoriva o Emi in Miša, dotaknila se bova tudi ene pomembne stvari. Slišal sem izraz hate watching v tem tednu, da nekateri emo gledajo samo zato, da lahko kritizirajo. Torej, o teh neskončnih komentarjih na spletu, kak je to brez veze, zakaj mečem odnarven za to, moram nun reči kaj o tem, čez par minut.
Informativni večer
na Radiu 1
in Robert Ruška.
Več dobre glasbe.